Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, po filloj me edicionin e orës 21 të radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio qëndrore në Pragu, një Martan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Kuvendi e miratoj ligjin për ndalimin e bashkimit në luftra të huaja. Ekspertë të qështjeve ekonomike kërkojnë që produktet elementare të lirohen nga tatimin e vlerë të shtuar. Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se nuk do i pranoj asnjë kusht listës serbe për t'i dhënë fund bojkotit të saj. Plani për aneksimin e Krimes nga Rusia ka ekzistuar shumë kohë më parë. Për këto dhe materialet e tjera të shumta, juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me shumicë votash, Kuvendi i Kosovës apo ka miratuar në lexim të dytë ligjin për ndalimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat jashtë territorit të vendit. Shumica në Kuvend i dha mbështetje ligjit të propozuar nga qeveria e Kosovës përveç lëvizjes vetëvendosje, e cila propozoi disa amendamente, por të cilat nuk u mbështeten nga pjesa tjetër e deputetëve. Për më shumë rreth zhvillimeve në Kuvend sa i përket këtij ligji tashmë të miratuar, ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar sot ligjin për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të Kosovës. Për miratimin e këtij ligji votuan 60 deputet, 17 ishin kundër, kurse 2 deputet abstenuan. Ky ligj është futur në rend të ditës me shumicë votash sipas propozimit të deputetit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme. Por para se projekt ligji të nënshtrojë procedurës së leximit të dytë, lëvizja vetëvendosje doli me disa propozime për plotësimin dhe ndryshimin e tij. Deputeti Recep Selimi ka thënë se vetëvendosja nuk është kundër këtij ligji, por kundër emrit dhe përmbajtjes së tij. Ai ka propozuar 9 amendamente, të cilat nuk kishin kaluar nëpër komisionet parlamentare, kështu që kjo nxiti debate se a duhet të futen në rend të ditës së seancës apo jo.
Të ndryshohet emërtimi i projekt ligjit. Nga projekt ligj për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të Republikës Kosovës, këtë rast të vendit, të themi projekt ligj për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura ose luftra të organizuar dhe mbështetur nga organizata apo grupime me aktivitet terrorist.
Kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme Daud Haradinaj nga radhët e AAK-s tha se ligji është i qartë dhe se ai si qëllim ka parandalimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftra të jashtë vendit.
Përmbajtja e ligjit është parandalimi i njerëzve me u bashku organizatave të ndryshme potencialisht terroriste. Mendoj që nuk është ligji më i mirë në botë, por në këtë rrethana është i domosdoshëm me marr besimin e deputetëve.
Ndërkohë deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi ka thënë se amendamentet e vetëvendosjes e ndryshojnë shumë ligjin e propozuar nga qeveria e Kosovës. Ligji ka vetëm 5 nene, përderisa vetëvendosje kishte propozuar 9 amendamente.
E para nuk bëhet fjalë për ligjin kundër terrorizmit, por bëhet fjalë për ligjin për parandalimin e pjesëmarrjes në konfliktet tuaja. Nuk po e kuptoj pse nuk i kanë dorëzuar proceduralisht këto amendamente. Dhe e treta ka të bëjë me një element jashtëzakonisht rëndësishëm. Këto amendamente janë kogja shumë dhe ndikojnë kogja shumë në tonsin e ligjit.
Shqyrtimi i amendamenteve të lëvizjes së vetëvendosjes u vendos që të procedohet sipas mocionit, por në procedurën e votimit deputetët nuk e mbështetën, kështu që ligji u miratua sipas propozimit të qeverisë së Kosovës. Në seancën në 23 janari të këtij viti, Kuvendi i Kosovës kishte aprovuar këtë ligj në leximin e parë. Nxjerrja e këtij ligji ishte parë si një prioritet për faktin se Kosova është zotuar të përfshihet në luftën globale kundër terrorizmit dhe ekstremizmit fetar. Ministri i punëve të brendshme Skender Hyseni ka konfirmuar se ka rreth 300 persona nga Kosova që janë përfshirë deri më tash në luftën në Siri apo edhe në Irak. Organet e ndjekjes penale në Kosovë në anën tjetër kanë konfirmuar se po zhvillohen hetime në ndryshime për përfshirje në rastet që ndërlidhen me terrorizmin ndaj 135 personave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Norma e tatimit mbi vlerën e shtuar konsiderohet e lartë për standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë që nga ky tatim të lirohen produktet elementare. Më shumë si sjell raporti Luljeta Krasniqit.
Kosova është i vetmi vend në rajon i cili ende nuk ka bërë për shkallëzimin e tatimit mbi vlerën e shtuar. Ekspert të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit i bëjnë thirrje qeverisë së Kosovës që të inicojë masat legjislative për zbritjen apo largimin e këtij tatimi nga produktet bazike të shportës së konsumatorit. Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatim që i ngarkohet konsumatorit në mallra dhe shërbime. Në Kosovë, tatimi mbi vlerën e shtuar zbatohet nga një korriku i vitit 2001. Norma e TVSH-s është 16% për të gjitha mallrat pa marrë parasysh origjinën e tyre. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se përqindja e njëjtë e tatimit si për mallra luksoze, si për produkte bazike jetësore, është i dëmshëm edhe për bizneset, edhe për qytetarët.
Unë inkurajoj qeverinë, domthonjë që sa më shpejt që është e mundur të bëj për shkallëzimin e TVSH-s në mënyrë që produktet bazike ekzistenciale për jetën e qytetarëve të Kosovës të zvogëlohet apo edhe të hiqet TVSH-ja varësisht nga produkti.
Në programin e qeverisë së Kosovës është theksuar se gjatë pjesës së parë të mandatit do të konsiderohet për shkallëzimi i TVSH-s. Ulja e normës së tatimit mbi vlerën e shtuar mund të bëhet për produktet bazike, si buka, qumshti, vaji, uji i pishëm dhe disa produkte të tjera. Sidoqoftë, eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thekson se procesi i përshkallëzimit të tatimit mbi vlerën e shtuar mund t'i ketë disa mangësi. Sipas tij, administrata tatimore e Kosovës dhe doganat e Kosovës nuk kanë kapacitete të mjaftueshme për realizimin e një projekti të tillë.
Ideja për shkallëzimin e TVSH-s daton që nga koha e Unmikut, mirë po gjithmonë arsyetimet kanë qenë se nëpërmes përshkallëzimit të TVSH-s shtohet mundësia e korrupsionit në administratën tatimore dhe në doganet e Kosovës, për arsye se ne mund të fusim mallra për shembull luksoze dhe t'i faturojmë ato sikur mallra për shembull të cilët janë të liruar nga TVSH-ja. Do thot këtu ekziston një rrezik i krijimit të hapësirës për korrupsion.
Edhe kryetari i organizatës qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, dyshon se përshkallëzimi i tatimit mbi vlerën e shtuar për produktet elementare për jetë mund të keshpërdoret nga individ të caktuar.
Sepse ne kemi sistem juridik jashtëzakonisht të brisht. Ju e dini se statistikat flasin për zbatueshmërinë e ligjeve deri në 40%. Dhe kjo dëshmon se ne e kemi ngritur individin mbi ligjin, mbi kushtetutën. Dhe derisa është kjo klimë, ne nuk mund të shpresojmë se vendimi, ose ligji, ose përshkallëzimi të TVSH-s do të jetë sukses, do të jetë rezultate.
Heqja apo zbritja e tatimit mbi vlerën e shtuar për shportën ushqimore do të siguronte një mirëqenie më të mirë për qytetarët e Kosovës, derisa kompenzimi nga ky lirim tatimor do të mund të arrijej me ngritjen e tatimit të produkteve të luksit, siç janë duhani dhe alkoholi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërtimi i kapaciteteve të reja energjetike në kuadër të linjës së interkoneksionit midis Kosovës dhe Shqipërisë do të ndikojë në stabilitetin energjetik edhe të bizneseve, thon përfaqësues të tyre. Projekti ka nisur qysh në vitin 2013 dhe deri më tash ka përfunduar 1/3 e tij. Dëgjojmë në këtë temë Nadije Ahmetin.
Linja interkoneksionit prej 400 kW në mes Kosovës dhe Shqipërisë do të ndikojë edhe në përmirësimin e gjendjes së kompanive vendore, pasi vazhdimisht si problem kryesor në afarizmin e tyre kanë paraqitur furnizimin jo të rregullt të veçmimin e lartë energjisë elektrike, thonë përfaqësues të bizneseve. Ky projekt, i cili ka filluar 2 vite më parë dhe 1/3 e projektit tashmë ka përfunduar, nga zyrtar të qeverisë së Prishtinës dhe Tiranës gjatë inspektimeve të punimeve, është cilësuar se autostrada energjetike apo shtylla kurrizore për përmirësimin e gjendjes energjetike në këto dy shtete. Nga kjo linje, përfitimet janë të shumta për shtetin, konkretisht për kompanitë prodhuese vendore dhe të huaja, thot Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë.
Meqense shumë prej ankesave të bizneseve, sidomos të atyre të sektorit të prodhimit, vazhdimisht janë lidhur me stabilitetin e furnizimit të energjisë elektrike, atëher besoj që ndërtimi i asaj që është quajtur si autostradë energjetike të ndikojë dukshëm edhe në rand parë në stabilitet, po edhe e dyta shpresoj edhe në furnizim me energji elektrike.
Ndryshe, ky projekt ka filluar në vitin 2013 pas nënshkrimit të një protokolli bashkëpunimi ndërqeveritar në mes Kosovës dhe Shqipërisë, ku energjetika ishte vlerësuar si fusha me potencial për investime të përbashkëta. Gjatësia kësaj linje është 241.5 km, 90 km është nga pjesa e Kosovës, ndërsa gjatësia nga Shqipëria është 151.5 km. Vlera përgjithshme financimit është 75.5 milion euro, 33 milion euro do të financojë Kosova, ndërsa 42 milion euro të tjera nga Shqipëria. Edhe Agim Shahin, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se kjo linje do të jetë një infuzion energjetik për qytetarët, kompanitë por dhe ekonominë e përgjithshme të Kosovës.
Kosova dhe Shqipëria kanë jo stabilitet në furnizimin me energji elektrike në sezonat të caktuara. Kosova më shumë e ka kriza në sezonin e dimrit, kurse Shqipërinë më shumë në sezonin e verës. Prandaj, kjo autostradë energetike do të ndihmoj në sezonat të caktuara dy shteteve tona dhe ekonomisë së vendeve tona që të kemi energji më stabile.
Përveç linjes së interkoneksionit, ministri i zhvillimit ekonomik Vlerand Stavileci ka thënë se do të ndërtohet edhe një linje e re për 110 kW Dragash Kukës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga Prishtina. Kosova numëron rreth 700 persona me smundje të veshkave. Kjo është thënë nga nefrologët në ditën botërore të veshkës. Ndryshe, çdo vit numri të smurëve nga veshkat po rritet. Problem në vend mbetet mosmiratimi i ligjit për transplantimin e veshkave e që pacientëve u duhet që këtë shërbim ta marrin jashtë vendit. Raporti i Ariana Kasapollit.
Sot është dita botërore e veshkës. Nefrologu Ibrahim Rudhani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rreth 700 persona në Kosovë vuajnë nga sëmundja e veshkave, derisa ka shtuar se çdo vit nga 80 raste të reja kanë nevojë për hemodializë.
Veshka është një organ çift, është organ shumë i rëndësishëm, jo si tani që e njohim për një funksion në ekskretimin, por ka shumë funksione që të cilat realisht opinioni gjerë nuk i din, po që neve na kushtojnë shumë për shkak substituimit të pasojave masanit mjekimit normalisht sëmundje. Në Kosovë ka smundje gjithë regionin, për fat keq numri i tyre po shtohet për shkak të rritjes së numrit të smurëve me diabet, cilat normalisht prek gjeneratat e tretë të katërt tutje, diabeti tip 2, edhe për shkak të shtimit të gjatësisë së tyre. Si në gjithë botën edhe të ne, diku shifra afërsisht e këtyn të pamja të shmërive të veshkës është 33-34% për dallim të botës perëndimore që është afër 52.
Zoti Rudhani përmend edhe transplantin e veshkeve si një probleme të cilin ballafaqohen, meq në Kosovë nuk mund të bëhet një gjë e tillë për shkak të mungesës së ligjit.
Po edhe për transplantimin është gjetur një zgjidhje. Kosovarët shkojnë në Shqipëri, në Maqedoni dhe në Turqi, që i sponsoron ose i financon Ministria e Shëndetësisë, kurse pëlqimin e marrin nga një klinika. Për cilën e post-transplantumve e bëjmë ni. Dhe për fatë mirë, gjithë barnat të domosdoshme që janë që kushtojnë realisht pacientave të post-transplantum, i sponsoron ose i mbulon qeveria, Ministria e Shëndetësisë.
Radio Evropa e Lirë ka anketuar edhe qytetar lidhur me atë se sa ata ka njohuri për veshkat. Zeqir Gashi, 63 vjeç, me profesion inxhinieri xehtaris, flet.
Kam njohuri, bajegi, edhe ato falë internetet. Kam lexuar, kam shequr, kam kontrolluar internetin, jam kon vetë smut pej tyne në 2010-ën. Në Amerikë jam shëruar në spital, kam nejt një mujtit. Dhe tash dashta e pash rastin, ta bëj edhe një verifikim gjendjes. Di bajegi, jo sa mjekt, po për afërsisht si qytetar, di për smundjet e veshkve, trajtimin dhe kështu.
Ndërka që Mere Lezi, kryetari i shoqatës së nefrologëve të Kosovës, ka thënë se diagnostikimi i hershëm i smundjes së veshkave është më se i domosdoshëm, andaj si nevojë për informim çdo vit shënohet edhe dita botërore e veshkave.
Veshkët janë një organ heshtak, shumë herë kalojnë ose smundja progredon pa asnjë shenjë, kështu që mesazhi ynë, misioni ynë është që të smurët, sidomos ata që kanë shtypin e lartë të gjakut, ata që kanë smundjen e sheqerit, smurët personat e moshuar, mbi pesha, gjitha këto kategori është mirë që të kontrollojnë veshkët. Sot edhe Parlamenti Evropian bën një seancë 5 minutëshe në shenjë të sensibilizimit jo vetëm të popullatës, por të sensibilizimit edhe politikë bërësve, deputetëve, të cilët të ndajnë mjete më tepër për prevenimin e smundjes, sepse malet është dihet e thënë, malet është të prevenojmë sesa të mjekojmë.
Sidoqoftë, sipas profesionistëve shëndetësor, aktualisht në botë çdo 10 person vuan nga një formë dëmtimit në veshk. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europalire.org. Aty keni edhe materiale të tjera të shumta që ofrohen me formate të ndryshme, si audio, me video apo edhe me fotografi. Emisionin e vazhdojmë me informacione të tjera, fillimisht një kronikë nga Maqedonia rreth kërkesës së opozitës për qeveri teknike. Nga bloku i lajmeve kemi zgjedhur akuzat që i ka bërë vajza opozitarit të vrarë rus Boris Nemtsov ndaj presidentit rus Vladimir Putin, si dhe materialin e veçantë i cili tregon se plani për aneksimin e gadishullit Ukrainas të Krimes nga Rusia ka ekzistuar shumë kohë më parë. Qëndroni me ne. Pra ndalemi fillimisht në Maqedoni, ku partit në pushtet vazhdojnë të heshtin ndaj kërkesës së bërë ndje nga opozita për krijimin e një qeverie teknike. Sipas kësaj kërkese, qeveria teknike do duhej ekskluzivisht të merrej me përgatitjen e vendit për zgjedhje të jashtëzakonshme. Analistët mendojnë se heshtja pushtetit në Shkup është mënyra se si ka funksionuar qeveria aktuale deri më tash, duke injoruar debatin politik në vend. Detajet i sjell Zerjeta Hajro Jahjaga nga Shkupi.
Dy partitë në pushtet, VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe sot kanë heshtur ndaj kërkesës së liderit të LSDM-s Zoran Zaev për dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski dhe formimin e një qeverie kalimtare për nxjerrjen e vendit, nga siç është shprehur lideri i opozitës maqedonese. Kriza e thellë politike në të cilën e ka futur pushteti aktual vendin me veprime të shumta kriminale. Njohësit e çështjeve politike thonë se kjo heshtje, veçanërisht nga ana e VMRO-DPMNE-s ndaj kërkesave të opozitës, flet qartë për mënyrën e deritanishme të veprimit të qeverisë Gruevski ndaj opozitës, e cila gjithmonë ka shpërfill qëndrimet e saj, edhe kundrejt faktit se Bashkësia Ndërkombëtare ka kritikuar shumë herë mungesën e dialogut politik.
Zgjidhjes së konfliktit në mes opozitës dhe qeverisë, këtu duhet një presion i përgjithshëm ndërkombëtar, sidomos i shteteve të bashkuara të Amerikës, ndaj qeverisë dhe palëve pra partive politike të ulur në trejnën e bisedimeve. Pa një presion direkt amerikan, problemet në Maqedoninë të vazhdojnë.
Thekson Selim Ibrahimi, njohësi çështjeve politike, ai më pas shton se qeverinë kalimtare, e cila nëse arrin të formohet, sfidë do të paraqes ligji i ri zgjedhor dhe sigurimi zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Përderisa ish kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Stojan Andov konsideron se kryeministri Gruevski, pavarësisht goditjeve që ka marrë nga opozita me rastin Puçi, do të shfrytëzojë të gjitha mekanizmat për të mbetur në krye të qeverisë dhe çdo zgjidhje për të do të jetë pranueshme nga ky pozicion.
Tege ka kusht zgjedhur toi nëna merava nëni nason ne pomisluva do ta dhe ostar. Toi durim zabranova na sitë da bilo koi od njegov sorobotis dëzo da ostar.
Tani ashtu siç duket, kryeministri Nikola Gruevski as në ëndër nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje. Ai madje dhe bashkëpunëtorëve të tij u ka ndaluar të japin dorëheqje, kështu që mbetet vetëm një mundësi, kryeministri të shkarkohet nga detyra, por kjo mundësi mbetet për të shqyrtuar se është reale me vetë faktin se partia e kryeministrit Gruevski ka 62 deputet, pra posedon shumicën parlamentare. Takson Stojan Andov, ish kryetari Parlamentit të Maqedonisë. Përderisa për politikologën maqedonase Sonja Stojadinović, sfidë në vete paraqet gjetja e kuadrit profesional i cili duhet të drejtojë jo vetëm me dikasteret ministrore, por edhe institucione shtetërore të cilat do të duhet të zbardhin aferën e përgjimeve dhe njëkohësisht të përgatisin vendin për zgjedhjet e parakoshme.
Ne znamo da li ki možemo da najdeme čovjek koji nema politički bagaž ili koji na neki način ne bio ucenet o strana na VMRO-DPMNE.
Nuk di në do të mund të gjinde njërës ekspert të fushave të ndryshme të cilët nuk kanë bagaj politik, ose në ndonjë mënyrë nuk kanë qenë të shantazhuar nga partia në pushtet VMRO-DPMNE. Veçanërisht kur bëhet fjalë për sistemin gjyqësor si një nga shtyllat që do duhet të bartë më së shumë të barën e ndryqimit të aferës së përgjimeve, duke rivendosur besimin tek sistemi dhe institucionet, thekson politikologja maqedonase Sonja Stojadinović, duke shtuar se qeverisë kalimtare i mbetet një punë kolosale dhe në ndryshimin e pakos së ligjeve që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor, sepse sipas saj pikërisht kodi zgjedhor përmban më shumë mangësi të cilat shfrytëzohen për manipulimin e zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Vazhdojmë emisionin edhe me një material të veçan nga bota. Një vit pas ngjarjeve uragan që kanë quar në aneksimin e rajonit Ukrainas të Krimes nga Rusia, informacionet të reja tregojnë se plani për këtë veprim të Moskës ka qenë i përgatitur shumë kohë më parë. Se për çfarë bëhet fjalë sakt, dëgjojmë kronikën e korrespondentit Robert Coulson, që për emisionin tonë është përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Në fillim të vitit 2014, bota është kapur në befasi me ngjarjet e një pas njëshme në Ukrainë që kanë kulmuar me aneksimin e gadishullit të Krimes nga Rusia. Moska po ashtu ka thënë se është të zënë ngusht nga ngjarjet për te kontrolit të saj. Më 13 mars, vetëm 8 ditë para aneksimit, presidenti Rusisë Vladimir Putin ka thënë në një takim në Moskë se nuk mund të ignorohet situata që po zhvillohet rreth Ukrainës dhe Krimes. Natyrisht nuk mund të ignorojmë situatën rreth Ukrainës, Krimes dhe gjithçkaje që ka të bëjë me këtë problem kompleks. Dua të theksoj se kjo nuk është krizë që e kemi shkaktuar ne. Megjithatë, në një mënyrë ose tjetër ne po tërhiqemi në të, ka thënë Putin. Por një vit më vonë, informacionet të reja edhe nga vet Putini kanë ndryshuar këtë rrëfim të Kremlinit, por edhe aspektet të tjera. Në klipin promovues të një dokumentari të ri që do të transmetohet nga televizioni shtetëror rus në ditët e ardhshme, Putin thot, kur ne po ndaheshim, unë u kam thënë të gjithë kolegëve të mi se jemi të detyruar të nisim punën për ta sjellë Krimen përsëri në Rusi. Duke thënë të nisim punën, Putin ka lënë të kuptohet se nuk ka pasur përgatitje për këtë rastisje. Megjithatë, dëshmitë të reja sugjerojnë se ka pasur plane të detajuara dhe se urdhri i Putinit për të nisur punën më shumë ka nënkuptuar nisjen e procesit të zbatimit të atyre planeve. Analisti rusi i sigurisë Andrei Soldatov i ka thënë gazetës The Moscow Times në mars të vitit 2014 se Kremlini ka pasur gjithmonë disa plane për çështje të ndryshme që nuk kanë mundur të përdoren për disa vite. Por kur disa aktivitete shfaqen, Putin kërkon që planet të vihen në veprim. Andaj operacioni në Krime mund të jetë përgatitur kohë më parë, ndërsa vendimi për të është marrë shumë shpejt, ka thënë Soldatov. Dekorata që ushtria ruse i ka dhënë personelit shërbyes thot se operacioni për rikthimin e Krimes ka nisur më 20 shkurt të vitit 2014. Këshilltari i Putinit Vladislav Surkov ka qenë në Krime javën 14 shkurtit dhe protestat e para pro-ruse në Gadishull janë realizuar më 21 shkurt. Edhe gazeta liberale ruse Novaja Gazeta ka publikuar një strategji për Ukrainën, e cila është hartuar nën kujdesin e oligarkut rus Konstantin Malofejev dhe është diskutuar në Kremlin në shkurt të 2014-ës, para se presidenti Ukrainës Viktor Yanukovych është larguar nga Kievi. Gazeta siguron vërtetësinë e dokumentit, edhe pse Malofejev mohon çdo lidhje me të dhe ka kërcënuar me padi. Dokumenti supozuar i Malofejevit tregon se Rusia ka zhvilluar plane për ndjekjen e qëllimeve ekonomike dhe gjeopolitike në Ukrainë. Dokumenti mbron përfshirjen e Rusisë në Krime dhe pjesë të mëdha të Ukrainës lindore, përfshir kryesisht zonën e Karkivit. Në dokument po ashtu thuhet se nëse Rusia humb kontrollin mbi rrjetin e transportit të gazit natyror në Ukrainë, një gjë e tillë do të sillte dëme të mëdha për ekonominë e vendit. Dokumenti thekson edhe nevojën për të ruajtur integritetin e kompleksit ushtarako-industrial të Rusisë, pjesët të cilit janë të vendosura në lindje të Ukrainës.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Të nderuar dëgjues, krejt në fund të këtij emisioni do të ofrojmë për ju edhe një përmbledhje të lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orën e fundit në Kosovë, rajon dhe në botë. Të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se nuk do të pranoj asnjë kusht nga lista serbe për të kthyer në institucionet e Kosovës pas vendimit të këtij subjekti politik për ngrirjen e aktiviteteve. Duke u përgjigjur një pyetje parlamentare, Mustafa ka thënë para kuvendit Kosovës se nuk ka kushte dhe se pjesëmarrja në institucionet e Kosovës është e njëjtë për të gjitha subjektet politike. Ngrirja e aktiviteteve politike të listës serbe në qeveri dhe kuvend ka pasuar vendimin e kryeministrit për shkarkimin e ministrit për kthim dhe komunitete Aleksandar Jablanović. Në Tiranë është protestuar sot kundër qeverisë udhëhequr nga kryeministri Edi Rama. Protesta është thirrur nga kryetari i Partisë Demokratike në opozitë Lulzim Basha. Pjesëmarrësit kanë bërë thirrje për dorëheqjen e Ramës si dhe kryetarit të parlamentit Ilir Meta. Protesta është zhvilluar pas daljes në skenë të ashtu quajturit Rasti Doshi. Ditë më parë deputeti përjashtuar i Partisë Socialiste Tom Doshi ka thënë se ndaj tij dhe ndaj deputetit tjetër Mhilm Fufi ka pasur tentativë për vrasje të urdhëruar nga kryetari i parlamentit Meta. Rasti ka bërë që pothuajse të gjithë përfaqësuesit më të lartë të shtetit shqiptar të thirrën në prokurori. Në Beograd shënohet sot 12 vjetori i vrasjes së ish-kryeministrit të Serbisë Zoran Gjinjić. Udhëheqës shtetëror dhe përfaqësues të subjektit të tij politik, Partisë Demokratike, kanë vënë kurora me lule të varrit të tij. Gjinjić ka qenë kryeministri i parë serb i zgjedhur pas rënjes së regjimit të Miloševićit në vitin 2000. Gjatë mandatit të tij në Serbi ka nisur procesi i demokratizimit të shoqërisë dhe i reformave ekonomike dhe sociale. Ai është vrarë më 12 mars të vitit 2003 nga një snajperist pranë ndërtesës së qeverisë në qendër të Beogradit. Organizatori i vrasjes Milorad Ulemek Legia dhe snajperisti Zvezdan Jovanović janë dënuar me nga 40 vjet burgim. Forca qeveritare të Irakut ka avancuar në Tikrit në disa fronte duke detyruar militantët e shtetit islamik që të zbrapse në qendër të shtetit. Trupat irakiane dhe milicitë shiite kanë hyrë në Tikrit të mërkurën nga pjesa veriore dhe jugore. Ministri irakian i mbrojtjes Khalid al-Obeidi ka thënë sot se pret që forcat e sigurisë të arrijnë qendrën e shtetit brenda 3 ose 4 ditësh. Irani është duke ndihmuar koordinimin e 30.000 trupave dhe milicive të përfshirë në operacion. Shteti islamik ka marrë kontrollin e Tikritit qysh nga vera kaluar. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i ka bërë thirrje sërish Rusisë që të ndalojë mbështetjen për separatistët pro-rus në lindje të Ukrainës. NATO nuk kërkon konfrontim me Rusinë, por Rusia duhet të respektojë fqinjtë e tyre dhe kufijtë e tyre. Ky është parakusht për një Evropë të qëndrueshme dhe paqësore, ka thënë Stoltenberg. Ai ka bërë këto komente në Madrid gjatë një konference të përbashkët për media me ministrin e jashtëm spanjoll Jose Manuel Garcia Margallo. Stoltenberg ka folur edhe për rrezikun që vjen nga militantët e shtetit islamik.
We see ISIL poses a direct threat to our security.
Ne po shohim që shteti islamik paraqet kërcënim direkt për sigurinë tonë dhe është duke frymzuar sulme terroriste në rrugët tona këtu në Evropë. Kjo është arsyeja pse duhet të vazhdojmë të punojmë nga afër me partnerët tanë në rajon, ka thënë Stoltenberg. Vajza opozitarit të vrarus Boris Nemtsov ka thënë se presidenti Rusis Vladimir Putin duhet të mbahet përgjegjës për krimin. Zhana Nemtsova ka thënë një intervistë për BBC-n se Putin është fajtor politik. Nemtsov, kritik i zëshëm i Kremlinit, është vrarë më 27 shkurt në qendër të Moskës. Putin ka dënuar vrasjen dhe është zotuar se do të gjejë autorët e krimit. Por Nemtsova, cila është analist e tregut të aksioneve, ka thënë se nuk është kontaktuar nga hetuesit rus, sepse sipas saj ata nuk janë të interesuar për hetimet pavarura. Reporteret pa kufi, organizatë që monitoron lirinë e shtypit, kanë thënë se do të zhbllokojnë qasjen në 9 webfaqe të lajmeve në gjithë botën në përpjekje për të luftuar cenzurën online. Njoftimi është bërë sot në ditën botërore kundër cenzurës kibernetike. Grupi ka thënë përmes një deklarante se do të zhbllokojë webfaqe të ndaluara në Kinë, Rusi, Iran dhe vende të tjera, duke krijuar pasqyra ose kopje të tyre dhe në këtë mënyrë duke u mundësuar njerëzve qasje në to. Webfaqet përfshin grani.ru, që është bllokuar në Rusi, Goja News e bllokuar në Iran, dhe Tibet Post e bllokuar në Kinë. Grupi ka thënë se do t'i mirëmbajë faqet për disa muaj. Dhe për fund, euro ka rënë sot pra nivelit më të ulët në 12 vjet. Moneda përbashkët evropiane ka humbur pothuajse 1/4 në vlerës kundër monedës amerikane në 11 muaj të fundit. Sot euro ka rënë 1.0495 dollar, pothuajse njëjtin e mars të vitit 2003, kur është këmbyer me 1.0501 dollar. Banka e Gjermanisë ka parashikuar se euro do të bie në 90 cent deri në fund të vitit 2016. Ndoqet bllokun e lajmeve. Dhe gjuhës të ndëruar, kjo ishte tëra për këtë emision. Për të përcjellë në kohë reale materiale tona, mos harroni të pëlqeni edhe faqen ton në faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj shumë për vëmendjen. Nga Praga, bashk miru dëgjofshim.